Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 3 iunie 2007. Este primul mesaj din seria de mesaje din Predicate pe Munte, din Matei 5, 6 și 7, subiectul mesajului, Introducerea Predica de pe Munte, partea 1. În Matei, capitolul 5, începând cu versetul 1 până la versetul 12. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Fericiți de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Fericiți de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Fericit va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigăni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Amen. Autorul către evrei, în Evrei 12 cu 25, spune în felul următor. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de Cel ce vă vorbește din ceruri. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de Cel ce le vorbea de pe pământ, cu cât mai mult nu vom scăpa noi dacă nu vrem să ascultăm și ne întoarcem de la Cel ce ne vorbește din ceruri, a cărui glas a clătinat atunci pământul și care a făcut următoarea făgăduință, voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Aceste lucruri, spune autorul, arată că este o clătinare, o zguduire, o testare a lucrurilor. Și sunt lucruri care se clatină și sunt lucruri care nu se clatină. Lucrurile care se clatină pierd, lucrurile care nu se clatină rămân. Și aș vrea ca să ne uităm pentru următoarele duminici dimineața la lucrurile care nu se clatină. La cele mai solide pietre de temelie din universul acesta. Pentru că vine vremea mai degrabă decât ne imaginăm, când lumea din jurul nostru se va clătina din temelii, când viața se va clătina și atunci în ce ne-am ancorat viața? Fie că rămânem cu lucrurile care nu se clatină și vom avea câștig, fie că vom rămâne cu viața fum și scrum, din cauza faptului că ne-am ancorat viața și ne-am trăit viața pentru lucruri care se clatină și care pierd. Ceva în viață trebuie să rămână stabil, să fie neschimbat, să fie absolut, pentru că să arate care sunt lucrurile care sunt clătinabile, care se mișcă, sunt instabile. Un punct de referință neschimbabil este definit în filozofie ca și un absolut. Nimic nu mai poate fi adaus la el, nimic nu poate fi scos de la el. În acest sens, numai Dumnezeu este singura ființă absolută în această lume, singura ființă care nu se schimbă. Este singura ființă care a existat din veșnicie în veșnicie, a cărui existență nu este condiționată de nimic altceva. Întreaga existență înseamnă Dumnezeu. De aceea când este întrebat care ți este numele, răspunsul lui Dumnezeu este eu sunt cel ce sunt, eu sunt existența. Nu există nimic în afară de mine. Numele lui este existența însăși. Tot altceva se definește prin el. El este cauza și este suportul întregii existențe. Acum nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu și nici nu-l poate vedea. Dacă vrem să avem parte din absolutul acesta lui Dumnezeu, este nevoie să ne uităm unde acest Dumnezeu absolut se manifestă. Care este echivalentul de această parte a veșniciei acestui absolut al lui Dumnezeu? Cerurile și pământul se vor clătina și vor pieri. Vor trece cu trosnet. Este ceea ce a spus Iisus Hristos, Matei 24, 35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Dacă este în lumea noastră un absolut, sigur, la care nu mai trebuie adăugat nimic și de la care nu mai putem scoate nimic, este cuvântul lui Iisus Hristos. În Lumea piloților, este cunoscut următorul principiu fundamental. În momentul când pilotezi avionul și ești în ceață, ai pierdut orice mijloc de referință. Te uiți în sus și n-ai niciun punct de zăriță, nici în jos, nici la dreapta, nici la stânga, și atunci trebuie să te călăuzești în ciuda simțurilor. În ciuda ce percepi tu din punct de vedere a senzorilor pe care îi ai, trebuie să te bazezi numai și numai pe aceste indicatoare de bord. Nu contează ce simți, ci contează ce spun indicatoarele. La fel este și cu noi. Nu contează care sunt simțurile noastre, ce ne place, ce nu ne place, ce ne scandalizează sau ce ne îmbucură, ci contează absolutul cuvântului lui Dumnezeu. Punctele de referință absolute sunt absolut necesare pentru viața noastră. Și cred că nicio porțiune din Scriptură nu definește mai convingător și mai cuprinzător absoluturile pe care le are Dumnezeu pentru noi ca și predica de pe munte. Predica de pe munte este cel mai aproape de ceea ce poate fi numit manifestul creștin. Pentru că exprimă mai mult decât oricare altă porțiune din Scriptură într-un mod cât mai concis principiile, învățăturile și adevărurile centrale ale creștinismului. Este Magna Carta Împărăției Lui Dumnezeu pe care a venit Iisus Hristos să o inaugureze. Ea reprezintă quintesența învățăturii lui Iisus Hristos. Ea face bunătatea atrăgătoare și frivolitatea umană respingătoare. Ea ne descrie zorile unei dimineți ale umanității, o lume a fericirii, a neprihănirii și a iubirii. Nimic din ceea ce s-a scris sau s-a spus vreodată nu se ridică la apoteoza pe care o aduce această predică de pe munte. Este ceea ce un predicator din secolul al XVII-lea, John Duan, spunea. Chiar dacă spunea la modul hiperbolic, dar are dreptate. Toate articolele credinței, toate doctrinele bisericii, toate predicile sfinților părinți, toate comorile învățăturii spirituale sunt cuprinse în aceste trei capitole ale predicii de pe munte. Predica de pe munte este probabil cea mai cunoscută parte a învățăturii lui Hristos, posibil cea mai puțin înțeleasă și cu siguranță cea mai puțin aplicată. Asta este tragedie. Suntem la începutul capitolului 5 și sugestia mea pentru cei care încă mai aveți rezervă de memorie și memoria nu este ocupată cu tot felul de junk food sau junk stuff, mizerie, sugestia mea este să luați predica de pe munte și să o memorați. Este mai importantă decât credeul creștin. Să o memorăm, să ne raportăm viața la ea, să o aplicăm, pentru că în final judecata de pe urmă se va face în conformitate cu această predică de pe munte. Predica de pe munte, deci, este cu totul și cu totul deosebită de orice altă predică care s-a spus până atunci. Predica de pe munte exprimă o cultură total diferită de ceea ce a fost, de ceea ce a imaginat vreodată un poet, romancier, vizionar sau revoluționar. Ea descrie un popor care formează o nouă societate și care produce o nouă cultură. Poporul descris este uman, dar cu trăsături extraterestre. Societatea formată este pământească, dar cu zorile cerului în ea. Cultura creată este idealul cel mai înalt al spiritului uman, inspirat și iluminat de Duhul lui Dumnezeu. Niciodată omenirea nu a avut nevoie de o revoluție contraculturală ca și momentul pe care îl trăim. Ultimul secol a fost secolul celor mai bizare și mai extreme experimente sociale și culturale. Printre ele, comunismul, ateismul, nazismul, islamismul, existențialismul, postmodernismul sunt doar câteva dintre doctrinele pe care le-au îmbrățișat milioane și milioane de oameni și pe care le-au forțat aceste milioane pe gâtul altora să le accepte și consecințele acestor revoluții culturale a fost mizerie indescriptibilă. Milioane și milioane de morți, lacrimi și suferință fără egal în istoria umanității. Toate aceste experimente care au fost aduse cu așa de mare entuziasm în umanitate ne-au lăsat total deziluzionați, scandalizați. Pentru că este ceva în inima omului care face ca cele mai frumoase revoluții, cele mai înalte utopii
să se frângă de stânca de granit a realității. Nu putem să ne ridicăm deasupra condiției noastre din cauza faptului că inima omului este nespus de rea și deznădăjduit de înșelătoare. Și din cauza aceasta, dacă nu se întâmplă ceva radical în mijlocul nostru și dacă nu lăsăm această împărăție a lui Dumnezeu prezentată în predica de pe munte să ne schimbe, să ne absorbe în sferele acestea dumnezeiești, ceea ce se va întâmpla cu noi este că dacă nu îmbrățișăm în această generație predica de pe munte ca și alternativa lui Dumnezeu, n-avem altă șansă decât să acceptăm și să îmbrățișăm predica lui Anticrist din ultimile momente ale istoriei. Pentru că nu vrem să primim adevărul, de aceea Dumnezeu ne va lăsa să credem o minciună. Va fi această descoperire a puterii satanei prin tot felul de minuni, de semne puternicenoase, cu toate amărăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. În condițiile în care nu ne deschidem pentru adevărurile predicii de pe munte, să le îmbrățișăm, să le trăim în noi, să le trăim în familie, să le trăim în comunitate, să le revărsăm în societate, dacă nu le primim, dacă le respingem, n-avem altă șansă după ce am avut așa de multe experiențe tragice decât să fim pregătiți pentru ultimul experiment. Experimentul cel mai devastator. Experimentul lui Anticrist. Probabil că acolo se îndreaptă majoritatea umanității. Numai că pentru cei care alegem să ne ancorăm viața în acest absolut al predicii de pe munte, certitudinea pe care o avem este că acel nelegiuit care va duce ultimul experiment, cel mai devastator din toată istoria umanității, va fi nimicit cu suflarea gurii Fiului Dumnezeu și va fi prăpădit prin arătarea lui Iisus Hristos. Și Hristos va veni și va aduce o împărăție în care predica de pe munte va putea să fie trăită în întregime. Astea sunt principiile, Magna Carta a împărățirii Dumnezeu. E așa de important să înțelegem care este învățătura acestei predici de pe munte. Predica de pe munte este ceva care e total radical de tot ceea ce s-a scris și s-a rostit vreodată. Am fost parte din acest experiment comunist în care Ceaușescu și-a dat seama că este nevoie să schimbe ceva din aceste teze ale clasicilor marxiști, Marx, Engels și Lenin, și a zis, pentru ca să-mi construiesc piramidele pe care vreau să le am, e nevoie să-l schimb pe om pe dinăuntru. Și erau vreo 33 de teze ale ceea ce înseamnă omul de tip nou. Și știu că atunci când te apropiai de cancelaria profesorală, ne duceam acolo, unii că eram chemați la disciplină și atunci trebuia să facem anticameră și acolo pe pereți puteai să citești 33 de articole a ceea ce înseamnă omul de tip nou. Și omul de tip nou era un robot care trebuia să aplaude și să dea din cap la toate tezele liderilor comuniști ca niște păpuși mișcate pe sârmă. Trebuia să creadă orbește în ciuda realității că trăiește în raiul socialist, pe când proletarii din capitalism sunt în marasmul pierzării. Ei se îmbătau cu lozinci megalomanice că societatea comunistă este admirabilă, sublimă și că este ultima în procesul istoric. Cultura comunistă era cea mai înaltă formă de exprimare și împlinire a spiritului uman, dar lagărele de concentrare cu zeci de mii de muncitori și țărani, granițele păzite cu sârmă, ghimpate, cu câini și cu mitraliere, lipsa articolelor de necesitate imediată, cenzura, poliția politică au spulberat irreversibil visele celor mai nostalgici comuniști. Raiul comunist a fost una dintre cele mai mari mistificări și minciuni aruncate peste mințile oamenilor. Omul de tip nou nu era decât o canalie de tipul lui Ceaușescu. Societatea comunistă era legalizarea intereselor elitei de partid. Cultura produsă era de tipul revoluției culturale a lui Mao Zedong, anti-intelectuală, anticulturală, idolatră și fanatică. Asta este ceea ce am experimentat noi, dincolo de cortina de fier. Dincoace de cortina de fier, aceeași generație a experimentat altceva. Visul american, care mai este folosit și astăzi în discursurile și campaniile politice. Dar foarte puțin mai sunt acei naivi care mai cred în visul american. Și față de visul american, în 68, la Berkeley, studenții au călcat în picioare toate așteptările și iluziile visului american și au abandonat materialismul frivol al părinților lor, umblau desculți, cu haine peticite și rupte, trăiau împreună în hardă, făceau sex și se scandalizau împotriva războiului. Make love, not war. Faceți dragoste, nu război. Diferitele experimente culturale, numai în generația mea, pe care le-am trăit eu. În Asia, de sud-est, pacea este menținută la gura puștii, halal pace, în Africa, masacre în masă, numai pentru că cineva se încăpățânează să vorbească limba mamei lui. Și pentru asta milioane și milioane în ultimele decenii au fost masacrate în modul cel mai bestial în Africa. În America de Sud, favelas sau dezrădăcinații care sunt în jurul marilor metropole spulberă și ei utopia că acest secol, datorită educației, științei, medicinei, legii națiunilor și evoluției, vor oferi soluția pentru planeta noastră. Avem nevoie de o schimbare radicală, care să înceapă dinăuntru, care să atingă familiile noastre și apoi care să transforme comunitățile noastre. Avem nevoie de contracultură creștină la tot ce este în jur. Industria de distracție de la Hollywood și-a epuizat poveștile nostalgice cu cowboy și love story pentru a stimula psihul obosit și blazat al spectatorului, are nevoie de porniri bestiale. Apelează la violență, la crimă, la sadism, la horror, la porno, numai ca să-i țină în fața cutiei magice. În mocirea morală, culturală, spirituală în care suntem, avem mai mult ca niciodată nevoie de mesajul predicii de pe munte, de mesajul Fiului Dumnezeu. Avem nevoie să auzim într-un mod proaspăt, cu urechi deschise, cu minte alertă și suflet flămând, cuvântul absolut al Dumnezeu care ne poate mântui sufletele. Nu există nevoie mai mare decât să auzim acest manifest creștin, această platformă a programului creștin rostit de Dumnezeu însăși de pe muntele fericirilor. De aceea, autorul epistolei către evrei ne avertizează să nu cumva să nu ascultați de cel ce vă vorbește din ceruri. Dacă n-au scăpat izraeliții de cel ce le vorbea de pe pământ, de cuvintele lui Moise, credem că vom scăpa noi dacă disprețuim și călcăm în picioare cuvintele spuse de Fiul lui Dumnezeu, Logosul, cuvântul lui Dumnezeu, de pe muntele fericirii? Faptul că vine de pe munte înseamnă că vine cu autoritate. Nu este numai un privilegiu să astâmperi setea sufletului, ci este o responsabilitate să-ți rânduiezi viața după el. Cei ce l-au ascultat prima oară au rămas uimiți de cuvintele acestui predicator, pentru că el le vorbea cu autoritate, cu putere. Cuvintele acestea sunt pline de har, dătătoare de iertare, pace, mântuire, viață veșnică, dar în același timp sunt cuvintele unui împărat, unui legiuitor care își prezintă Constituția și își prezintă standardul după care se va face judecata finală. Partea finală a predicii de pe munte se termină cu judecate de pe urmă. Destinul fiecărui om va fi determinat de ce a făcut în fața predicii de pe munte. Cine aude aceste cuvinte și le face, îl voi asemna cu un om înțelept. Oricine aude și nu le face, îl voi asemna cu un om nechipzuit, cu un nebun. Predica de pe munte. Aș vrea ca să ne pregătim să o înțelegem și apoi să o integrăm în viața noastră. Magna Carta a Împărăției lui Dumnezeu, predica de pe munte este soluția cerului pentru nevoia omului și predica de pe munte este standardul ultim după care Dumnezeu va face judecata. Este predica de pe munte autentică? Sunt două înregistrări a predicii de pe munte. Una în Matei 5, 6 și 7 și apoi este o înregistrare în Luca 6, de la 17 la 49. În Matei sunt 107 versete, în Luca sunt 30 de versete care vorbesc despre predica de pe munte. În Matei ni se spune că Iisus Hristos s-a suit pe munte. În Luca ni se spune că Iisus Hristos a predicat într-o câmpie. Unii se uită la cele două înregistrări din Evanghelie și spun nu se poate. Sunt două lucruri diferite. Cred că muntele pe care s-a ridicat Iisus Hristos a fost un munte, dar chiar sus pe munte a fost un platou sub formă de câmpie. De aceea, descrierea împrejurimilor coroborează. Cele din Luca cu cele din Matei descriu aceleași împrejurimi geografice. Materialul prezentat este paralel. Foarte multe subiecte din Predica de pe Munte din Matei sunt similare cu cele din Luca. Ele încep cu fericirile, sfârșesc cu pilda celor doi constructori, conțin regula de aur, tot ce voiți să facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Au această poruncă a iubirii vrășmașilor, conțin parabola paiului și bârnei din ochi, parabola pomului bun și parabola pomului rău. Motivul pentru care în momentul când citești Predica de pe Munte din Matei și Predica de pe Munte din Luca, vei găsi că parcă nu sunt exact textele. Ne întrebăm de ce. Și explicația este următoarea. În momentul când citești Predica de pe Munte din Matei, mai puțin de 15 minute și ai terminat-o. Ca să nu spun Predica de pe Munte din Luca, în 5 minute o termini. Dar Predica de pe Munte a fost ținută de Iisus Hristos pe câteva zile. Cel puțin 2-3 zile Iisus Hristos a prezentat Predica de pe Munte. De aceea în aceste relatări din Evanghelie nu avem ipsissima verba, exact cuvintele lui Iisus Hristos. Și ceea ce avem în aceste pasaje, avem o sumarizare, o condensare, o distilare, o sinteză a cuvintelor spuse de Iisus Hristos pe o perioadă de câteva zile. De aceea diferă Luca de Matei și Matei de Luca. Predica de pe munte, deci, este înregistrată atât în Matei cât și în Luca și fac parte din același mesaj pe care Iisus Hristos l-a prezentat în fața unor mari mulțimi care au venit să-L urmeze pentru că erau fascinați de semnele, de minunile, de puterile, dar mai ales de cuvintele pe care le avea Iisus Hristos pentru ei. Predica de pe munte, deci, reprezintă rezumarea a zilei întregi de predică. Este predica de pe munte aplicabilă? În momentul când citești aceste imperative ale lui Iisus Hristos din predica de pe munte, pot fi ele împlinite? Sunt standardele accesibile și practice? Sau le admirăm de departe, dar oftăm a neputință când e gata să le împlinim? Majoritatea criticilor, uitându-se la perversitatea naturii umane, declară că standardele predicii de pe munte sunt de neatins. Idealurile ei sunt nobile, dar impracticabile, atractive, dar imposibil de aplicat. Ei cunosc ceva din impetuozitatea dorințelor sexuale, dificultatea de a rezista gândurilor sexuale, cum să trăiești fără grija mâncării când îți lipsește pâinea de fiecare zi. Cum să-ți controlezi mânia? Cum să întorci obrazul când te lovește cineva cu dispreț? Cum să îți iubești vrăjmașii când nu-ți poți iubi nici măcar prietenii? E realist să vorbim despre aceste așteptări pe care le are Iisus Hristos pentru noi? Istoria interpretării predicii de pe munte nu este altceva decât istoria evaziunii de sub cerințele și exigențele mari ale predicii de pe munte. Este realizarea imposibilității de a te conforma cu standardele ei și nevoia de a găsi soluții de compromis. Cum am putea să găsim soluții în care să zicem, da, predica de pe munte este admirabilă, sublimă, dar nu poate fi împlinită. Johann Weiss și Albert Schweitzer, doi mari teologi nemți, au afirmat că predica de pe munte este legea marțială pentru o scurtă perioadă a împărăției. Iisus credea că împărăția lui Dumnezeu urma să fie stabilită imediat și pentru o perioadă foarte scurtă El a dat această lege a predicii de pe munte ca ea să fie aplicată doar pentru o perioadă foarte, foarte scurtă. Este ceea ce se numește o etică provizorie până la venirea împărăției lui Dumnezeu în putere. O altă interpretare, dispensaționaliștii, cred că predica de pe munte, de fapt, nu este aplicabilă pentru noi. Are sugestii, are anumite principii care sunt bine de aplicat și în viața noastră, dar predica de pe munte este legea pentru mileniul viitor, nu pentru noi. La cealaltă extremă este Lev Tolstoi, care în novela Învierea își prezintă convingerile pe care le pune pe buzele prințului Necloidov și în mijlocul novelei, acest Necloidov spune că predica de pe munte trebuie aplicată literar. Și el cere desființarea tribunalelor în care ni se spune să nu vă mai judecați, să nu mai există proprietate privată, să nu mai există poliție, să nu mai există armată. Toate acestea trebuie desființate. În momentul când le desființăm, dintr-o dată, predica de pe munte va putea fi trăită și vom trăi raiul pe pământ. Numai că aceste idei ezoterice a lui Lev Tolstoi au fost contracarate de viața lui trăită într-o tragică contradicție. Lev Tolstoi a avut un moment de convertire citind predica de pe munte, dar după aceea el a continuat să aibă escapade sexuale cu țărâncile de pe moșia lui, după care venea și se căia și își mărturisea păcatele soției înșelate și umilite și apoi se întorcea din nou la aceleași practici. Adevărul este că predica de pe munte, așa cum suntem noi, nu poate fi ținută. Cerințele predicii de pe munte sunt imposibile. Sunt așa de neatins încât aripile noastre friabile se zdrobesc rapid de stâncile de granit. Cerințele predicii de pe munte sunt posibile numai și numai dacă se întâmplă ceva radical în noi. Condiția indispensabilă pentru a putea ca să aplicăm predica de pe munte este nașterea din nou. Neprihănirea în predica de pe munte nu este o neprihănire a fariseilor și cărturarilor, ci este o neprihănire care se obține prin sângele lui Iisus Hristos, care ne curățește de absolut orice păcat și de puterea Duhului Dumnezeu, care ne insuflă și care duce viața lui Dumnezeu în noi să putem trăi neprihănirea predicii de pe munte. Predica de pe munte, mai mult decât oricare altă parte, este numai și numai pentru cei care sunt născuți din Dumnezeu, care fac parte din familia lui Dumnezeu, care sunt sigilați cu Duhul Sfânt și care sunt împuterniciți să trăiască o nouă viață. Numai pentru aceia este posibilă predica de pe munte. Așa că aici suntem. Cea mai mare predică care s-a ținut vreodată, cea mai celebră predică, toate învățăturile, toate predicile, toate adevărurile spirituale care au fost rostite de vreodată, sunt sumarizate în această predică. Ea poate fi înțeleasă, poate fi admirată și poate fi trăită numai în condițiile în care suntem născuți din Dumnezeu. Avem parte din natura lui Dumnezeu și atunci vom putea ca să fim parte din împărăția lui Dumnezeu. Ne oprim aici, cu ajutorul Dumnezeu, continuăm să intrăm în subiectul propriu-zis al predicii pe munte duminica viitoare.